Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan taufik darinya kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam majelis ilmu insyaallah akan di diberikan oleh Ustadz Duna, Ustadz Dr. Abloh Roy, Abidullah Ta'ala, dan juga nanti akan diberikan sambutan terlebih dahulu oleh Ketua Yayasan ISI Berbagi, Bapak Irono Insan. Pada kesempatan tausiah pada hari ini, insya Allah akan kita berikan beberapa informasi atau beberapa masukan dan juga saran dari Ketua Yayasan ISI Berbagi dan juga dari Pembina Yayasan ISI Berbagi mengenai bagaimana kita semua di dalam menjalankan tugas penyaluran dana dan juga tugas-tugas yang ada di dalam kepanitiaan ISI Berbagi, supaya kita lebih semangat lagi, lebih solid lagi, dan juga kita bisa lebih memegang amanah apa yang diamanahkan oleh para musenin dari dana yang mereka salurkan lewat ISI Berbagi. Perlu Ana sampaikan pada acara pagi hari ini, yang pertama setelah pembukaan dari MC, kemudian yang kedua nanti akan ada sambutan dari Ketua Yayasan ISI Berbagi, Bapak Herunur Isan. Kemudian yang ketiga, tausiah dari Pembina Yayasan ISI Berbagi, Ustadzuna Ustadz Dr. Abdul Roy M.A. Habibullah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah sesi tanya-jawab. Baik, untuk menyingkat waktu, kita sapa dulu dari Ketua Yayasan ISI Berbagi, Bapak Herunur Isan. Assalamualaikum Pak Isan. Assalamualaikum Pak Isan. Halo. Ustadzuna, Dr. Abdul Roy, kita sapa juga. Assalamualaikum Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Sehat?
Sehat Pak, Masya Allah. Gimana Antum?
Alhamdulillah, sehat Ustadz.
Masya Allah.
Ustadz, kalau khairan Ustadz, pagi hari ini bisa meluangkan waktunya untuk kita, teman-teman ISI Berbagi.
Baik.
Dari semua panitia dan juga relawan. Relawan ISI Berbagi Ustadz.
Masya Allah.
Yang bergabung dalam ini. Insya Allah, di sini nanti akan bergabung dengan kita mulai dari semua pengurus ISI Berbagi, dari koordinator, ada sekretaris, ada flat verifikator, ada tim asesor, ada juga verifikator lapangan, Ustaz. Sebelumnya, kita kembali sapa lagi dengan Bapak Herunur Isan. Assalamualaikum, Pak Isan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sehat, Pak Isan.
Sehat, Ahan. Tadi mic-nya diboikot, jadi nggak bisa mencet mic.
Iya. Alhamdulillah. Bisa kalau harus Pak Isan atas kehadirannya. Iya.
Yeah.
Baik, untuk teman-teman semuanya, untuk menyingkat waktu, kita mulai untuk acara pada pagi hari ini. Dimulai dengan kita membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan ISI Berbagi, yaitu Bapak Herunur Isan. Waktu dan tempat, Anda persilakan takutul maskur, Pak Isan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini ya. Kita bersama bisa bermajlis ya, secara khusus dengan Ustadzuna Ustadz Dr. Abdullah Roy. Kita minta dan mendengar nasihat dari beliau, minta arahan dari beliau terkait dengan kegiatan kita. Dan alhamdulillah ya, kegiatan di ASI Berbagi ini dari waktu ke waktu ya, dari tahun ke tahun alhamdulillah terus berkembang dan manfaatnya semakin terasa. Dan tentunya ya, banyak sekali kaum muslimin yang mereka mendapatkan faedah dari kegiatan dan program-program yang ada di HSI Berbagi ini. Ada yang manfaat itu kita dengar langsung dari mereka yang menerima manfaat. Ada yang mungkin barangkali kita tidak tahu bahwa mereka apa manfaat yang mereka dapatkan karena mereka tidak mengkhabarkan kepada kita. Dan kita berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga program yang kita programkan atau kita jalankan di HSI Berbagi ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mana kemarin ya dikabarkan oleh Ustazuna Ustaz Dr. Abdul Hurai ketika kita berkunjung ke STDI gitu, adalah salah satu peserta HSI yang mereka mendapatkan bantuan program SDF ya, bahkan itu. Kemudian dari program SDF ini ternyata dananya selain digunakan untuk kebutuhan dia, digunakan untuk mengembangkan usahanya itu. Dan ini kita sangat gembira sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Una. Itu ternyata itu dikembangkan menjadi sebuah optik ya, optik kacamata begitu, dan setelah berkembang bisa memberikan pelayanan gratis kepada para asatidzah yang ada di STDI. Masya Allah, ini suatu hal yang mungkin kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu dan tidak ada kabar kalau dia tidak mengkabarkan. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT, semoga banyak juga rekan-rekan yang mereka mendapatkan bantuan juga bisa memanfaatkan bantuan sebaik-baiknya, sehingga manfaat ini bisa terus langgeng dan semakin luas manfaatnya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sudah sesungguhnya kita semuanya yang ada di HSI Berbagi ini ya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala akan hal ini gitu. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka menjadi penolong bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditolong. Menjadi penolong bagi hamba-hamba yang bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tolong. Ini sangat kita bersyukur sekali karena ini adalah tentunya ladang pahala bagi kita semuanya. Apapun itu posisi kita, entah itu kita sebagai panitia program, sebagai koordinator program, sebagai verifikator, sebagai lead verifikator gitu, sebagai aksesor, sebagai bendahara. Dan yang lainnya itu. Ini semua aktivitas yang kita lakukan ini menjadi satu kesatuan. Kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri itu. Kita satu dengan yang lainnya saling berkaitan gitu. Dan semoga hadis Rasulullah SAW innallaha fi aunil abdi makana fi aunil akhi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selama dia menolong hamba-hambanya. Ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Kalau kita berharap, ya, tentunya harapan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain harapan pertolongan-pertolongan yang ada di dunia, juga harapan pertolongan nanti kita di hari akhir tentunya. Itu yang paling kita harapkan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalannya. Ini yang senantiasa harus terpatri dalam hati-hati kita. Gitu. Bahwa kita mengerjakan ini semuanya mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Meskipun mereka barangkali teman-teman kita yang mereka mendapatkan bantuan, mereka tidak berterima kasih kepada kita, tidak ingat pada kita. Tetapi yang kita harapkan adalah apa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga oleh karenanya, dengan sebab hal ini, maka masing-masing dari kita itu, apapun itu posisinya, HSI berbagi ini, dari tadi yang Anda sebutkan, itu atau mungkin ada posisi-posisi yang lain. Gitu. Karena Masya Allah, Alhamdulillah, kegiatan HSI berbagi ini sangat luas sekali, cakupan programnya, Masya Allah. Itu semuanya melaksanakan tugas-tugas yang diembannya itu dengan serius, dengan serius gitu, bukan hanya sekedarnya saja gitu. Kalau ada waktu ada longgar itu jangan kayak begitu. Gitu. Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang lainnya, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyidzinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai apabila seorang di antara kalian melakukan amalan, dia melakukannya secara sungguh-sungguh, secara sempurna, tidak separuh-separuh. Maka harapan Ana bagi antum semuanya, apapun itu tugasnya, maka diemban dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan dengan hati. Bukan hanya sekedar ini saya jadi panitia biar ada pengalaman, saya jadi panitia ini program biar saya melaksanakan tugas saja, itu tidak seperti itu. Tapi semuanya didasari rasa harap pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh gitu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah setiap kita hendaknya kita mengetahui kadar diri kita. Kita di sini semuanya itu adalah panitia gitu ya. Ada hal-hal yang di situ itu memang kalau kita ada yang kita tidak tahu ya kita bertanya kepada orang yang ada di atas kita gitu. Jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri kalau ada misalnya ada hal-hal yang di situ tidak tahu. Kemudian juga dari sini juga bahwa setiap kita harus mengetahui kadar diri kita. Hendaknya setiap kita juga bersemangat dalam menuntut ilmu. Jangan juga disibukkan oleh kegiatan-kegiatan di HSI berbagi. Kita lupa menuntut ilmu. Jangan sampai. Gitu. Maka saya nasihatkan untuk saya pribadi dan kepada rekan-rekan semuanya. Gitu ya, untuk senantiasa datang. Mazimi di untuk menuntut ilmu ini. Gitu. Dan mungkin ya Mas Mujiman yang teman-teman semuanya gitu ya. Itu ada batasan mungkin barangkali di kita di HSI berbagi itu yang teman-teman itu ketika mereka belajar di HSI nilainya minimalnya gitu. Jidan atau mumtaz mungkin barangkali gitu. Dan mereka teman-teman yang ada di HSI berbagi kalau mereka sampai mumtaz mutakhir mungkin ada apresiasi begitu. Jadi jangan sampai aktif di HSI berbagi, aktif di sana sini gitu, nilainya tahunya makbul itu. Jangan sampai kayak begitu. Jadi harapan anak teman-teman juga tetap bersemangat menuntut ilmu dan juga hadir juga di majelis-majelis kasihan yang ada di sekitarnya. Biar kita tidak tersibukkan dengan dunia online saja, tapi kita juga menuntut ilmu, datang hadir secara langsung di majelis kajian-kajian yang ada di sekitar kita, yang tentunya adalah kajian yang di situ diisi oleh para asatidzah yang mereka bermadzhab ahli sunnah. Itu mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya dari apa yang nanti kita dengarkan dari Ustadzuna, nasihat dan arahan dari beliau, tausiah dari beliau, itu kita benar-benar menyimaknya dan berusaha untuk kita menulisnya. Terus kemudian saya ingatkan kepada teman-teman semuanya gitu ya, di rapat apapun di HSI ini, Anda berharap teman-teman semuanya untuk menuliskan ya NIP-nya, NIP kemudian namanya gitu, ARN sekian atau ART sekian, baru kemudian namanya, sehingga kita dengan yang lainnya kita saling kenal gitu. Dan ini juga menghindari gitu, apa namanya, mungkin barangkali kalau ada Pak Yusuf dan yang lainnya yang mungkin kita nggak tahu gitu ya. Pokoknya kalau dia orang HSI ditanya NIP, dia bisa akan nyebut itu. Kalau dia belajar di HSI apa enggak, saya pernah belajar di HSI, NIP-nya berapa gitu, ditanya NIP-nya nggak bisa nyebut, berarti ini abal-abal ini. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya memperhatikan ini di rapat apapun, meskipun itu adalah di rapat yang di situ itu mungkin bukan bukan rapat resmi ya gitu. Jangan malu pakai NIP HSI, jangan malu pakai NIP HSI. Dimanapun Anda juga begitu, Anda di rapat dimanapun ya Anda pakai pakai NIP. Kalau orang bertanya ya nanti kita dakwai ini mau saya ikut HSI gitu. HSI adalah ini dan itu. Demikian dari Anna sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Saya kalau heran Pak Ihsan atas sambutan yang diberikan pada kita semua, terutama untuk teman-teman panitia HSI berbagi yang secara umum ikut untuk mensukseskan program-program di HSI berbagi, dan juga tidak lupa untuk tetap semangat menjadi panitia di dalam HSI berbagi. Kemudian yang kedua tadi disampaikan untuk pembelajaran di HSI Abdul Roy, jangan lupa terus disimak, sehingga jangan sampai sibuk di HSI berbagi kemudian nilainya sampai rasib di HSI Abdul Roy yang reguler. Begitu. Sekolah heran Pak Ihsan atas saran dan masukannya. Kemudian untuk cara selanjutnya adalah tausiah dari Ustadzuna Ustadz Dr. Abdul Roy MA Habibullah Ta'ala mengenai tentang peserta atau panitia HSI berbagi secara umum terhadap program-program yang dijalankan di HSI berbagi, kemudian amanah dan juga motivasi buat kita bahwasanya kita masuk ke dalam panitia HSI berbagi adalah suatu amalan soleh yang insya Allah akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya waktu dan tempat Anda persilahkan kepada Ustaz Una, Ustaz Dr. Abdul Roy, Habibullah Ta'ala. Tafadhal Maskur Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Termasuk di antaranya adalah nikmat Islam dan juga iman, hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kenikmatan kesehatan, waktu luang yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah, termasuk di antaranya adalah kedatangan kita via online di hari ini untuk mengamalkan firman Allah azza wa jalla, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Para ikhwah dan juga para akhwat yang tergabung di dalam ASI berbagi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana kita tahu bahwasanya dunia yang sekarang kita berada di sini adalah negeri ujian. Allah SWT menguji manusia terkadang dengan kenikmatan dan juga terkadang dengan musibah. Allah SWT mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dari rasa lapar, kekurangan di dalam harta, dikurangi jiwanya, ada yang meninggal dunia di antara kita, dikurangi tanam-tanamannya, hasil berkebunnya. Kemudian Allah SWT mengatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah SWT juga mengatakan, وَنَبَلُّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan, diuji dengan musibah, diuji dengan nikmat, menunjukkan bahwasanya dunia ini memang tempat ujian. Jangan kita mengira bahwasanya ujian hanya musibah saja. Nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita pada hakikatnya itu adalah ujian. A'ashkuru am akfur? Apakah aku bersyukur atau aku kufur terhadap nikmat tersebut? Dan di antara ujian-ujian tersebut adalah ujian di dalam masalah ekonomi, kekurangan di dalam masalah rezeki, diuji oleh Allah SWT dengan kefakiran, diuji oleh Allah SWT terkadang dengan musibah, bencana alam yang menimpa seseorang dan juga masyarakat di sebuah daerah. Ujian, musibah itu sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah. Terkadang menimpa diri kita, terkadang menimpa orang lain. Dan Allah SWT, selain kita beriman bahwasanya semua adalah dengan takdir Allah, dan semua yang sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz, apa saja musibah yang akan terjadi di sepanjang masa, maka kita juga diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi SAW untuk memiliki sikap yang benar ketika menghadapi musibah-musibah tersebut. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim melihat saudara kita tertimpa musibah, khususnya kekurangan dalam masalah ekonomi, terkena musibah bencana alam, yang intinya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kita diperintahkan untuk menolong mereka. Jangan kita tinggal diam, sementara kita juga punya kemampuan untuk memberikan bantuan dan juga pertolongan kepada saudara-saudara kita tersebut. Ini perintah Allah dan ini adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar akidah, kita belajar tauhid, yang di antara buahnya adalah menjadikan seseorang semakin tunduk terhadap perintah Allah, semakin taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah kalian berbuat baik. Di antara makna ahsinu adalah berbuat baik, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana kebaikan kita sampai kepada orang lain? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di antara faedahnya adalah mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kasih sayang Allah SWT dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat baik kepada orang lain, maka Allah SWT akan menyayangi orang tersebut. Hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keutamaan membantu saudara yang mereka sedang mendapatkan kesulitan, musibah, baik yang menimpa dia secara pribadi ataupun menimpa dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya berupa bencana alam. Banyak di sana hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Kalau saudara maka tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menyerahkan dia kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang berada di dalam hajat saudaranya, artinya saudaranya butuh sesuatu, butuh pertolongan, dia berusaha untuk memberikan pertolongan tersebut. Butuh beras, dia berusaha untuk memberikan beras. Butuh pakaian, dia berusaha untuk memberikan pakaian. Terkena musibah, rumahnya hancur, tidak tersisa dari pakaiannya kecuali apa yang ada dalam yang dia pakai, tidak ada di sana makanan, tidak ada di sana tenda. Sementara dia punya anak, atau bahkan dia dalam keadaan luka. Kemudian seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Maka, kana Allahu fi hajatihi. Allah SWT akan mencukupi kebutuhan dia. Sebagaimana kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan saudara kita yang kekurangan, maka Allah SWT akan mencukupi kebutuhan kita. Dan kalau Allah SWT dialah yang mencukupi kebutuhan kita, maka bagaimana seorang hamba akan kekurangan dan membutuhkan selain Allah SWT. Dan kita juga banyak kebutuhan. Kita banyak keperluan, banyak keinginan. Kita ingin ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita ingin melihat anak-anak kita berhasil menjadi seorang yang soleh, bertakwa. Kita juga ingin sukses di dalam taklim kita, dakwah kita. Banyak keinginan kita. Kalau kita ingin dicukupi oleh Allah SWT, maka kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan saudara-saudara kita. Faman farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang berusaha untuk menghilangkan sebuah kesusahan dari seorang muslim, maka Allah SWT akan menghilangkan darinya sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Kita tahu bahwasanya di hari kiamat, hari yang besar, banyak di sana kejadian-kejadian yang besar, yang menegangkan, yang menakutkan. seperti berdirinya seseorang di padang mahsyar, seseorang melewati jembatan shirath, Allah SWT akan menghilangkan sebuah kesusahan di hari kiamat setiap kali kita menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim di dunia ini. Berarti semakin banyak kesusahan yang kita hilangkan di seorang muslim, maka akan semakin banyak pula kesusahan di hari kiamat yang Allah SWT akan hilangkan dari diri kita. Kembali kepada diri kita masing-masing. Orang yang mengambil faedah dari perbuatan baik dia kepada orang lain adalah dirinya sendiri. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya di hari kiamat. Allah SWT tidak akan membuka aibnya di hadapan orang lain. Hadis ini apabila kita cermati, maka ini sudah cukup sebenarnya menjadikan seseorang bersemangat untuk membantu saudaranya. Dalam sebuah hadis yang lain, tadi adalah hadisnya Abdullah bin Umar, di dalam hadis Abu Hurairah, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang memudahkan untuk orang yang kesulitan, maka Allah SWT akan memudahkan untuknya di dunia dan juga di akhirat. Dimudahkan urusannya, dimudahkan untuk mendapatkan bantuan, tidak bertele-tele, tidak berusaha untuk menyusahkan, tidak membuat syarat-syarat yang memberatkan. Maka Allah SWT akan memudahkan urusan dia di dunia maupun di akhirat. Mengurus keluarga jadi mudah, mengurus sebuah lembaga jadi mudah. Allah berikan kemudahan kepada dia karena dia berusaha untuk memudahkan orang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sana'i'u al-ma'rufi taqi masari'as su." Perbuatan-perbuatan baik itu menjaga seseorang dari meninggal dalam keadaan tidak baik. Itu meninggal di tempat yang jelek, atau meninggal dalam keadaan bermaksiat. Nabi SAW mengabarkan di sini bahwasanya perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, baik itu berupa sedekah, atau membantu dengan tenaga, dengan pikiran, maka itu akan menjaga kita dari su'ul khatimah. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yuthbitaha lahu." Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam sebuah kebutuhan, dia iringi, dia temani untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan rumah, sampai Allah SWT menetapkan hajat tersebut untuk dirinya. Artinya, dia mendapatkan hajatnya, memenuhi hajatnya. Athbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Maka Allah SWT akan menguatkan kakinya di hari di mana banyak kaki-kaki di hari tersebut tergelincir. Itu di hari kiamat. Banyak yang tergelincir. Orang yang berusaha untuk membantu saudaranya, maka Allah SWT akan menetapkan kakinya di hari tersebut. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak keutamaan orang yang berusaha untuk membantu saudaranya yang sedang dalam keadaan terkena musibah, sedang dalam keadaan butuh bantuan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Apa yang bisa dia lakukan untuk orang lain? Dia mungkin punya harta, dia mungkin punya tenaga. Memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak dia memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu adalah sebaik-baik manusia. Ada seorang wanita di dalam sebuah hadis, seorang wanita yang dia adalah seorang pelacur. Kalau tidak salah, wanita Bani Israel. Kemudian dia melihat seekor anjing dalam keadaan haus. Maka wanita pelacur ini yang kita tahu tentang bagaimana hinanya. Sekali dia berzina terhina, lalu bagaimana dia menjajakan dirinya, menjual dirinya. Ketika dia melihat anjing tersebut, timbul di dalam dirinya rasa belas kasihan. Kehausan, hampir dia meninggal dunia. Dan tidak ada air. Sementara di situ ada sumur. Ya, sementara di situ ada sumur. Nah, dia anjing dengan keadaan dia, dia tidak bisa tentunya mengambil air dari sumur, meminum. Tergerak hati wanita pelacur ini untuk mengambilkan air dari sumur dengan menggunakan sepatunya. Kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Disebutkan dalam hadis, Allah SWT mengampuni dosa wanita pelacur tadi. Padahal berapa dosa zina yang sudah dia lakukan. Tapi di sini dia berbuat baik. Memberikan manfaat kepada makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Dengan sedikit air yang ada di sepatunya. Dan siapa makhluk yang dia berbuat baik kepadanya? Bukan seorang manusia. Bukan seorang yang memiliki kedudukan yang bisa memberikan manfaat baginya di kemudian hari. Seekor anjing yang di mata manusia itu adalah hewan yang terhina. Sehingga orang-orang kafir pun yang mereka makan daging anjing, ketika mereka ingin menghina orang lain, dia katakan, dia memanggil dia dengan kalimat anjing ini. Tapi lihat bagaimana amal soleh, perbuatan baik kepada orang lain, ketika dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT, Allah SWT menjadikan itu sebagai sebab diampuninya dosa. Tentunya wanita di sini adalah seorang wanita yang bertauhid, bukan seorang wanita musyrikah. Secara umum diampuninya dosa ini adalah untuk orang-orang yang bertauhid, orang-orang muslim. Para ikhwah dan juga para akhwat, antum lihat sendiri bagaimana keutamaan seseorang membantu saudaranya. Jangan kita menyangka bahwasanya agama kita itu adalah hanya agama yang memiliki perhatian di dalam masalah ibadah-ibadah mahdhah, atau hanya sekedar mempelajari masalah akidah. Tapi agama kita adalah agama yang juga memperhatikan tentang masalah persaudaraan, perhatian kepada manusia. Ayat dan juga hadis di atas sudah sangat cukup menjadikan kita tergerak dan termotivasi untuk membantu saudara-saudara kita yang mereka dalam keadaan kekurangan. Dalam kehidupan kita sehari-hari secara umum, kita sebagai seorang keluarga, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang teman, atau bahkan terhadap orang yang tidak kita kenal, Jadikanlah kaidah kita, prinsip kita adalah apa yang bisa Anda lakukan untuk orang ini, apa manfaat yang bisa Anda berikan kepada orang ini. Dan perbuatan baik terkadang berupa tenaga, terkadang berupa harta, terkadang berupa senyuman, itu sudah meringankan. Terkadang berupa nasihat, berupa ilmu. Ketika kita duduk, berpapasan, bertemu dengan orang lain, pikirkan apa yang kira-kira Anda bisa berikan kepada orang ini. Kebaikan apa yang kira-kira bisa Anda berikan kepada orang ini. Untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT yang tercantum di dalam dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Kemudian alhamdulillah taufik dari Allah SWT pada kita semuanya, Allah SWT memudahkan kita untuk membuat sebuah yayasan yang di situ kita berharap kita bisa mewujudkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Karena banyak saudara-saudara kita yang mereka memerlukan bantuan. Baik yang tergabung belajar bersama kita di HSI ataupun mereka belum bergabung dan bukan termasuk ikhwah dan juga akhwat yang belajar bersama kita. Tapi mereka banyak. Apalagi ketika terjadi bencana. Dan tentunya untuk mengurus dan memberikan pertolongan, bantuan kepada mereka yang jumlahnya banyak dengan berbagai kebutuhan, keperluan. Ini kalau diurus sendiri, tanpa ada di sana yayasan yang menaungi, yang di situ kita bisa mempertemukan antara muhsinin, donatur, dan juga orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Sepertinya sulit untuk dikerjakan kalau kita sendiri-sendiri tanpa ada di sana yayasan yang menaungi. Dan alhamdulillah taufik dari Allah SWT dan dialah yang memberikan petunjuk. Allah SWT memudahkan berdirinya HSI dan juga HSI Berbagi dan sebelumnya adalah HSI Peduli. Tujuannya satu, kita ingin berbagi, kita ingin peduli kepada saudara-saudara kita. Kita ingin bagaimana saudara-saudara kita mereka bisa terbantu, mendapatkan pertolongan, diringankan dalam menghadapi musibah. Kita ingin yang kedua, bagaimana para saudara-saudara kita yang mereka adalah muhsinun, para donatur, orang-orang yang kaya, atau orang yang ingin menyalurkan, benar-benar uang yang mereka keluarkan, nafkah yang mereka infakkan, itu sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Untuk sendiri-sendiri menyalurkan hartanya, itu sesuatu yang sulit bagi mereka. Dan itu pun belum tentu sampai kepada yang berhak. Di sana banyak faktor. Di sana banyak kendala di lapangan yang sulit bagi seseorang untuk meyakinkan bahwasanya orang ini berhak. Suasana yang kacau, dan banyak orang yang membutuhkan, mudah sekali di sana seseorang untuk berdusta, untuk mengaku Dan terkadang kejujuran, akan tapi di sana ada kesalahan. Jujur, dia membutuhkan. Tapi dia berbicara kepada lebih dari satu pihak. Sehingga terkadang dia mendapatkan bantuan yang berlebih. Lebih dari apa yang dia butuhkan. Sementara di sana ada saudara-saudara kita yang mungkin lebih membutuhkan daripada dia, ternyata dia justru malah tidak mendapatkan bantuan. Kenapa ini terjadi? Tidak adanya di sana manajemen, pengaturan yang bagus. Dari bantuan yang datang, yang berasal dari muhsinin dengan orang-orang yang mendapatkan bantuan tersebut. Maka perlu adanya badan seperti ini, lembaga seperti ini, yayasan seperti ini untuk benar-benar profesional dalam menyalurkan bantuan-bantuan tadi sehingga sampai kepada orang-orang yang berhak. Kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah SWT memudahkan kita memiliki yayasan seperti ini. Dan tentunya, ya ikhwah, antum yang tergabung dalam yayasan ASI Berbagi, dengan berbagai tugas yang sudah diserahkan kepada antum, ini merupakan kenikmatan dan juga kemuliaan dari Allah SWT. Allah SWT memilih kita supaya memiliki peran dalam melaksanakan berbagai program yang ada di HSI Berbagi ini. Karena tentunya yayasan tidak akan berjalan dengan baik kecuali apabila di sana ada orang-orang yang bekerja di dalam yayasan tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Di sana ada ketua, di sana ada pembina, di sana ada bendahara, sekretaris, di sana ada verifikator. Tidak mungkin yayasan bisa melaksanakan tujuannya, mendapatkan atau mencapai pada tujuan yang dia inginkan kecuali apabila masing-masing dari kita ini benar dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga perlu kita sampaikan di sini beberapa adab tentunya sebagai seorang anggota, sebagai seorang yang punya peran di dalam program kita, yaitu berbagi dan menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita. Perlu kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ayuhal ikhwah, adalah tentunya ikhlas. Lillahi ta'ala dalam melaksanakan tugas ini. Kita sedang dalam keadaan beramal soleh. Ini bukan sedang main-main. Kita dalam keadaan beramal soleh, berbuat baik kepada orang lain, menyalurkan harta, dan di sini berbuat baik. Kita berbuat baik kepada muhsin karena kita membantu beliau. Harta bukan punya kita. Beliau sebagai seorang muhsin mendapatkan pahala dari Allah karena infaknya. Sementara kita berbuat baik dari sisi berbuat baik untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Itu ihsan yang kita dapatkan. Kita berbuat baik kepada orang yang menyalurkan atau memberikan bantuan, dan kita berbuat baik kepada orang yang mendapatkan bantuan. Karena kita yang mendata, kita yang berusaha untuk bagaimana dia mendapatkan harta tersebut, rumah tersebut, pakaian tersebut, makanan tersebut. Semoga masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. sehingga perlu di sana keikhlasan, niat karena Allah SWT ingin mendapatkan pahala. Karena kalau seseorang tidak ikhlas, maka Allah SWT tidak akan memberikan pahala-pahala tersebut. Yang tadi disebutkan, barang siapa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Itu untuk siapa diberikan? Untuk orang yang ikhlas. Nah, kalau kita tidak ikhlas, maka kita tidak mendapatkan pahala-pahala tersebut. Capek. Sebagaimana yang lain capek, cuma kita tidak mendapatkan pahala. Habis waktu. Sebagaimana yang lain juga habis waktunya, dan seseorang tidak mendapatkan pahala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT mengatakan, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Karena siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut, riya, dunia, maka aku akan meninggalkan dia dan juga sekutunya. Artinya tidak mendapatkan pahala. Dan orang yang berkecimpung di dalam bidang seperti ini, penyaluran, banyak godaannya. Seorang tahu dan kadang sadar, harta bukan harta dia. Tapi ketika dia membawa harta tersebut, berikan kepada orang lain, seakan-akan harta tersebut berasal dari dirinya. Ada di sana bisikan dari syaitan, ingin dipuji, dikatakan sebagai seorang pahlawan, dikatakan sebagai seorang penyayang, dikatakan sebagai seorang yang memiliki perhatian kepada orang lain. Ini godaan-godaan dan juga waswas syaitan yang sering muncul bagi orang yang menyalurkan harta kepada orang lain. Sehingga seorang relawan, seorang yang berkecimpung dalam penyaluran bantuan sosial dan seterusnya, ini harus senantiasa mengingatkan dirinya tentang keikhlasan. Allah SWT dialah yang membantu mereka, yang menolong mereka lewat kita. Harta bukan harta kita. Allah SWT dialah yang menggerakkan hati kita, menjadikan kita kuat, menjadikan kita mau untuk meluangkan waktu. Allah SWT yang memberikan taufik. Sehingga penting seseorang ketika memberikan bantuan kepada orang lain, mengingatkan, "Pak, Bu, ini Allah SWT yang memberikan pertolongan. Allah SWT yang memberikan kemudahan. Kami hanyalah sekedar perantara saja. Kami bukan siapa-siapa. Ini Allah SWT yang memberikan melewati para muhsinin. Kita yang bantu untuk menyalurkan, maka pujilah Allah SWT. Beribadahlah kepada Allah SWT. Mentauhidkan Allah. Belajarlah agama. Bersyukurlah kepada Allah SWT." Ini semua adalah untuk melatih keikhlasan dan juga mengingatkan dia untuk bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Di antara hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang relawan adalah tentunya amanah. Amanah yang merupakan ciri orang-orang yang beriman. Sampai di dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah SWT menyebutkan beberapa sifat orang yang beriman, "Qad aflaha al-mu'minun," Allah sebutkan di antaranya adalah, "Waladhinahum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un." Mereka adalah orang-orang yang terhadap amanah dan juga perjanjian mereka menjaga. Iman yang ada di dalam hatinya menjadikan dia orang yang amanah. Ada hubungan yang erat antara iman dan juga amanah. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La imana liman la amanata lahu." Tidak ada iman orang yang sama sekali tidak memiliki sifat amanah. Menunjukkan bahwasanya iman semakin kuat, semakin besar, maka amanah yang ada di dalam diri seseorang itu semakin besar. Dan kita tahu bahwasanya bantuan yang datang lewat kita ini banyak. Puluhan juta, ratusan juta, bahkan dalam sebuah bencana alam bisa sampai miliaran. Ini semua adalah amanah yang besar. Kalau kita sudah membuat sebuah yayasan, dan kita memiliki tujuan, maka berarti kita sudah siap atau menyatakan siap untuk melaksanakan amanah tersebut. Jangan-jangan sampai kita sia-siakan amanah tadi. Masing-masing dari kita harus merasa bahwasanya dia diberikan amanah. Ada amanah tertentu dari orang yang memberikan harta tersebut, bantuan tersebut, untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Sehingga penting bagi kita untuk berusaha yang membuat sistem bagaimana supaya kita benar-benar melaksanakan amanah tersebut. Karena seorang yang berinfak lewat kita, ini mereka punya niat. Ana tujuannya apa? Ini untuk wakaf, ini untuk anak yatim, ini untuk bencana alam, ini untuk misalnya untuk operasional dan seterusnya. Itu adalah amanah dari mereka. Sehingga kita berusaha bagaimana sistem yang kita buat, prosedur yang kita buat, itu benar-benar mendukung terlaksananya, sampainya amanah tersebut kepada orang-orang yang berhak. Tidak ada satu rupiah pun yang tidak sampai kepada yang berhak. Selain itu adalah amanah atau bagian dari keimanan, amanah termasuk yang akan ada perhitungannya di hari kiamat. Antum sudah belajar bagaimana amanah ini akan berada di pinggir as-sirat, akan menuntut orang yang tidak melaksanakan amanah. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ciri orang munafik adalah orang yang apabila diberikan amanah dia berkhianat. Idza tumina khan, apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Dan kita ayuhal ikhwah hidup di sebuah zaman masa yang semakin kesana semakin sulit kita untuk mendapatkan orang yang amanah. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah disandarkan atau disia-siakan amanah, maka itu sudah dekat hari kiamat. Sulit sekali seseorang mendapatkan orang yang amanah di zaman kita. Mudah sekali seseorang tergoda untuk berkhianat. Bahkan dari orang-orang yang mereka muslim atau bahkan mengenal sunnah Nabi SAW, seorang yang menuntut ilmu. Kalau kita melihat pada diri kita sendiri, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Amanah semakin sedikit di dalam diri manusia. sulit kita mendapatkan orang yang amanah di zaman ini. Sehingga ayuhal ikhwah, tentunya sifat yang kedua ini yaitu amanah dalam melaksanakan tugas di HSI berbagi ini adalah perkara yang besar. Kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Berapa yang masuk, untuk apa, kepada siapa kita berikan. Maka ini semuanya harus benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin, teliti, jangan sampai di sana ada yang tercecer, kita berikan kepada yang berhak. Makanya alhamdulillah taufik dari Allah SWT, di sana kita memiliki prosedur, memiliki sistem. Siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat, berapa yang diberikan, siapa, apa yang akan kita berikan kepada orang tersebut. Di sana ada prosedur yang harus dilewati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Iya. Dan sekali lagi, harta, emas dan juga perak ini adalah fitnah, ujian yang besar. Dan Nabi SAW mengabarkan tentang besarnya atau dahsyatnya fitnah dunia. Zuyina linnas, Allah SWT mengatakan, Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah. Manusia itu memang dihiasi cinta dengan harta. Dan Nabi SAW mengingatkan secara umum, fattakun dunia, wattakun nisa, hendaklah kalian hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Banyak orang yang tergelincir karena melihat harta. Apalagi dia mendapatkan amanah, mendapatkan wewenang. Dan setan berusaha untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah SWT melalui kecintaan dia terhadap dunia, kecintaan dia terhadap harta tersebut. Kalau seseorang mengetahui tentang sedikitnya kenikmatan dunia, dan bahwasanya kenikmatan tersebut akan hilang, dan bahwasanya di sana akan ada pertanyaan di hari kiamat, maka dia akan takut. Meskipun di depannya ada ratusan juta, di depannya ada miliaran, maka dia akan berhati-hati, tidak menggunakan harta tersebut tanpa hak. Takut meskipun itu hanya sebuah jarum. Takut meskipun itu hanya sepotong pakaian. Disebutkan dalam hadis, dalam sebuah ayat, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, barang siapa yang melakukan gulul, maka dia akan datang di hari kiamat membawa barang gulul tersebut. Mengambil rupiah, akan bawa rupiah nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Dia mengambil pakaian, akan membawa pakaian yang haram tersebut. Di saat manusia berkumpul di padang mahsyar, dalam keadaan mereka tidak membawa apa-apa, Allah SWT jadikan dia membawa harta-harta yang haram yang dia ambil tanpa hak di dunia. Dipermalukan di hadapan manusia. Semakin banyak harta yang dia gulul, semakin banyak pula harta-harta gulul yang akan dia pikul di hari kiamat. Sehingga seorang takut kepada Allah. Jangan sampai dia berkhianat di dalam masalah amanah yang satu ini. Kita berusaha bagaimana kita menyampaikan amanah tersebut kepada orang-orang yang berhak, yang memang dia sesuai dengan kategori. Nah, di sini yang perlu kita ingatkan juga untuk supaya maksimal dalam melaksanakan amanah ini, kita perlu kerjasama satu dengan yang lain. Tidak bisa kita sendiri. Kita terlalu lemah untuk bisa bekerja sendiri. Termasuk ketika kita menghadapi bencana alam, satu yayasan, satu lembaga tidak bisa. Dia harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain supaya mendapatkan data yang valid. Supaya ada koordinasi. Mereka sudah dapat atau belum? Di desa saya sudah dapat atau belum? Oh sudah, lembaga A sudah. Alhamdulillah. Maka seorang saling melengkapi, saling kerjasama. Dengan demikian bisa tersalurkan amanah tersebut kepada orang yang berhak. Cari orang-orang yang terpilih di HSI berbagi ini. Orang-orang yang kita kenal dari sisi agama, dari sisi amanahnya, bukan hanya dari sisi semangatnya saja, tapi di sana ada amanah, ada keagamaan, rasa takut kepada Allah. Karena ini adalah amanah yang besar. Perlu di sana ada pelatihan-pelatihan. Perlu di sana ada nasihat-nasihat, peringatan-peringatan untuk senantiasa menjaga keimanan mereka. Karena iman apabila kuat, maka amanah juga semakin kuat. Kemudian di sana ada laporan-laporan yang jelas, yang terperinci, yang memiliki bukti, transparan, dan seseorang profesional dalam melaksanakan tugas. Kalau seseorang memang berhak, ya diberikan sesuai dengan prosedur. Kalau tidak berhak, ya kita katakan tidak berhak. Meskipun itu adalah keluarga kita sendiri, meskipun itu adalah teman dekat kita, kalau memang dia tidak berhak ya, jangan kita kemudian tidak enak. Ini masalah amanah. Dan sekali lagi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mengawasi satu dengan yang lain. Ya, saling melihat satu dengan yang lain. Kadang kita sendiri enggak melihat kekurangan kita, tapi saudara kita melihat kekurangan kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga tentunya sifat yang harus kita miliki adalah bersabar. Bersabar ketika kita kerjasama, ta'awun dengan yang lain. Bersabar menghadapi muhsinun. Mereka kadang ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Itu sesuatu yang lumrah. Karena mereka ingin bagaimana supaya hartanya itu benar-benar dia mendapatkan pahala dari uang yang dia keluarkan. Dalam masalah kurban, dia ada amanah. Saya ingin sapi ya sapi. Saya ingin domba ya domba. Saya ingin kambing ya kambing. Kita harus bersabar menghadapi para muhsinin. Kemudian juga para kurban. Saudara-saudara kita yang mau disalurkan kepada mereka bantuan ini. Kita pun harus bersabar menghadapi mereka. Terkadang mereka berulang kali meminta. Padahal sedang kita proses administrasinya. Mungkin mencela kita, mengatakan ini bukan dari, ini kan bukan uangmu, ini bukan, adalah uang orang lain. Kenapa dipersulit? Sementara kita tidak menginginkan untuk mempersulit. Kita paham bahwa ini bukan uang kita. Tapi kita ingin amanah juga. Ini perlu kesabaran. Termasuk dengan teman. Tidak semua teman kemudian lurus semangat terus. Kadang-kadang mereka malas. Ada waktu di mana mereka patah semangat, turun semangat. Sehingga perlu kesabaran. Kemudian juga di antara yang perlu kita ingatkan, manfaatkan apa yang kita lakukan ini berupa penyaluran bantuan. Memasukkan di dalam kegiatan-kegiatan kita unsur dakwah kepada Allah SWT. Dakwah kepada Tauhid, dakwah kepada sunnah Nabi SAW. Minimal seperti tadi kita ingatkan untuk bersyukur kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ketika ada bencana, kita ingatkan bahwasanya bencana ini adalah karena dosa. Maka kita saatnya untuk kembali kepada Allah SWT. Ketika kita bermuamalah, berbicara dengan mereka, di sana ada unsur dakwah yang kita masukkan. Tersampaikan bahwasanya ini adalah kebaikan Islam, bahwasanya Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Ibu tidak sendiri, bapak tidak sendiri. Alhamdulillah, datang saudara-saudara bapak dari berbagai penjuru dunia. Dari berbagai daerah. Sini untuk membantu bapak ibu sekalian. Allah SWT yang menurunkan bencana, maka kita kembali kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada jin. Jangan kita menyembah kepada jin. Di sana ada unsur dakwah yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Maka perlu seorang relawan itu seorang yang berilmu. Yang di sela-sela dakwahnya, sambil menyalurkan dia bisa mendakwahi mereka. Dan apakah harus berbicara di hadapan orang lain? Tidak. Terkadang ketika ngobrol, menyambut mereka, ada yang sambil nunggu sedang dihitungkan berasnya atau sembakonya, sambil ngobrol seseorang bisa menyampaikan dakwah. Sudah sholat belum pak? Nah, sudah membaca Quran, punya Quran tidak? Dan seterusnya. Gimana keadaannya, sehat? Dan seterusnya. Ini sambil kita menyampaikan nasihat kepada orang tersebut. Alhamdulillah ini berasnya untuk bapak. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan lupa sholat. Dan seterusnya. Jangan lupa doa dan seterusnya. Ada unsur dakwah yang bisa kita masukkan. Kemudian juga tentunya kita berusaha bantuan yang melalui kita ini benar-benar maksimal. Cari tempat-tempat yang strategis. Bantuan-bantuan yang strategis yang di antaranya adalah kita mencari apa yang kira-kira belum lengkap. Kayaknya perlu data. Ya, kira-kira apa ini? Yang belum sampai kepada mereka. Karena di tengah-tengah bencana, terkadang orang pada sibuk, sehingga terkadang hanya sekedar menyalurkan saja. Bagaimana supaya habis uangnya, bagaimana supaya habis bantuan. Nah, kita jangan seperti itu. Sebisa mungkin kita hati-hati, pelan-pelan kita berusaha untuk melengkapi kekurangan yang ada. Kemudian juga yang tidak kalah penting, seorang bertawakal kepada Allah SWT, bergantung kepada Allah. Tidak mungkin seseorang bisa memberikan manfaat kecuali apabila Allah SWT yang memudahkan. Jangan kita bertawakal kepada diri kita sendiri. Kita sudah pengalaman dengan berbagai bencana, maka kita demikian dan demikian. Seorang tidak akan bisa melakukan perkara dengan baik kecuali apabila Allah SWT memberikan taufik. Jangan kita bertawakal kepada diri kita sendiri. Tawakal hanya kepada Allah SWT. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Doa juga penting dipanjatkan oleh seorang relawan. Semoga Allah SWT menjadikan dia pintu, di antara pintu-pintu kebaikan. Semoga Allah SWT memudahkan urusan orang yang kita bantu. Tentunya dengan doa yang tulus. Dan doa bukan hanya di depannya saja, tapi ketika kita sendirian, bidhahril ghaib, kita doakan, ya Allah, semoga Allah, semoga Engkau mudahkan urusan Bapak Fulan. Ketika kita mendengar bahwasanya dia kekurangan, dia sakit, butuh bantuan, dia demikian dan demikian, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memudahkan urusan beliau. Selain ini, doa yang bermanfaat juga menjadikan seseorang ikhlas dalam memberikan bantuan dan menyandarkan kenikmatan, kebaikan semuanya dalam berasal dari Allah SWT. Kita tutup nasihat kali ini dengan beberapa sifat yang harus kita berhati-hati. Jangan sampai ini ada terjadi di antara kita karena akan merusak. Di antaranya adalah sifat su'udzon, berburuk sangka kepada saudara. Ya, menuduh bahwa si fulan berkhianat, si fulan mengambil tanpa hak. Maka ini adalah merusak. Ya, akan merusak persaudaraan yang akhirnya akan menjadikan kerja kita, usaha kita ini tidak akan maksimal. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjauhi kebanyakan dari prasangka yang buruk. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan berburuk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah omongan yang paling dusta. Kalau kita benar, kita enggak dapat pahala. Ada hadisnya? Orang yang benar dalam persangkaan dia kemudian dia dapat pahala? Tidak ada. Kalau kita benar, tidak dapat pahala. Dan kalau kita salah, kita berdosa. Lalu mengapa seseorang berburuk sangka kepada saudaranya? Kemudian juga berbuat kasar kepada saudara-saudara kita yang mereka adalah korban. Kasar dengan ucapan kita, kasar dengan perbuatan kita. Mereka dalam keadaan membutuhkan, mereka butuh kasih sayang. Maka perindah bantuan yang sampai kepada mereka ini dengan akhlak yang baik kepada mereka. Dengan senyuman, dengan lemah lembut, dengan sapaan. Ya, dengan ucapan yang baik, ini Pak semoga bermanfaat, Masya Allah, semoga Allah SWT mudahkan. Kalimat yang baik, yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi kalau mereka dengar itu akan menjadi hiburan tersendiri bagi mereka, bahkan mungkin lebih besar daripada beras yang mereka dapatkan, rumah yang mereka dapatkan. Senyuman kita, sapaan kita, doa kita itu ketenangan tersendiri bagi mereka. Hasad, hasad kepada sesama teman dalam satu yayasan, atau hasad kepada yayasan yang lain, iri, ini sifat yang tercela. Ujub, bangga diri, wah kita sudah bisa membangun masjid, kita sudah bisa membangun rumah sekian, kita sudah bisa memberikan bantuan sekian, kemudian takjub dengan dirinya sendiri. Ujub, bangga diri, ini adalah sifat yang tercela. Demikian pula, jangan sampai ibadah ini melalaikan dari ibadah yang lebih penting. Semangat untuk memberikan bantuan, lalai sholat asar. Semangat untuk memberikan bantuan, kemudian kesiangan sholat subuhnya. Padahal ibadah tersebut adalah ibadah yang wajib, dan sampai di sini muncul waswas dari syaitan dan tipu daya syaitan, jadikan kita semangat untuk melakukan sesuatu yang sunnah, akhirnya terlalaikan sesuatu yang wajib. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saudara dan juga saudari kami yang jazakumullah khairan antum sudah mau bersedia bergabung di Yayasan HSI Berbagi ini, tentunya untuk bersama-sama kita melaksanakan amal soleh, membantu saudara-saudara dan juga saudari-saudari kita yang mereka membutuhkan pertolongan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan atas apa yang tadi sudah disampaikan kepada kita semua, panitia HSI Berbagi dari Ustaz Tuna, Ustaz Dr. Abdul Roy, Abdullah Ta'ala, dan juga dari Bapak Heru Nur Ihsan selaku Ketua Yayasan HSI Berbagi. Untuk teman-teman sekalian yang masih bergabung dalam kajian ini, mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan Ustaz bisa menambah keimanan kita dan juga bisa menambah semangat kita dalam bergabung di panitia HSI Berbagi. Dan insya Allah Ustaz, kami menyiapkan untuk agenda berikutnya insya Allah supaya tetap diberikan nasihat yang seperti ini Ustaz, supaya kita tetap semangat dan juga mempunyai kesungguh-sungguhan yang bulat untuk bisa menyalurkan bantuan-bantuan yang dari muslimin yang diamanahkan kepada kita semua, Ustaz. Kemudian untuk teman-teman yang lainnya, yang mungkin tadi agak telat masuknya, puasanya untuk kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Ta'ala, ini banyak manfaat dan faedahnya. Jadi di antara keutamaan untuk menyalurkan bantuan kepada saudara kita akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Dan juga akan menjaga dari kematian yang bersifat suhul khotimah. Dan juga yang lainnya adalah akan menjadi sebaik-baik manusia. Dan yang lainnya yang tadi sampaikan Ustaz nanti bisa disimak melalui YouTube-nya HSI Berbagi. Pada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, mungkin satu atau dua peserta yang ada dalam kajian ini boleh menanyakan secara langsung pada Ustaz atau kepada Bapak Heru Nur Ihsan. Tafadhol, raise hand terlebih dahulu. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Santi ya. Fadl untuk panitia, dipersilakan Mbak Santi untuk bertanya. Fadl Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila kita di masa lalu kita dalam kepanitiaan atau kepengurusan, kemudian ada properti yang dibeli ketika saat itu kita menjadi panitia atau pengurusan. Nah, ternyata sekarang saya menemukan properti itu masih ada di saya gitu, Ustaz. Itu apakah termasuk bulul itu, Ustaz, atau bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya. Kalau kita memang tergabung di sebuah panitiaan dan kita tahu bahwasanya barang tersebut atau apa saja, uang tersebut adalah bagian dari panitiaan tersebut, maka kita kembalikan kepada yang membuat kepanitiaan tersebut, misalnya sebuah lembaga atau sebuah institusi, baik itu berupa bulpen atau apa saja. Kalau memang itu adalah amanat dari awal adalah untuk acara kepanitiaan saja dan harus dikembalikan, maka harus kita kembalikan. Tapi kalau amanah dari awal itu memang setelah kita menjadi panitia, ini adalah milik panitia, milik orang per orang yang ada di kepanitiaan tersebut, maka tentunya tidak masalah seseorang ya membawa barang tersebut dan tidak perlu dia mengembalikan kepada orang lain. Kalau seseorang ragu-ragu, maka Nabi SAW mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang ragu-ragu kepada sesuatu yang kau tidak ragu-ragu. Kalau memang kita masih bisa untuk mengembalikan kepada pihak tersebut dan datang kepada mereka mengembalikan barang tersebut, maka kita kembalikan. Kalau sampai di sana mereka mengatakan ambil saja dan sudah dihalalkan dari pihak yang berwenang atau yang berkepentingan atau institusi tersebut, maka silakan kita ambil, tidak masalah. Ini semua adalah bentuk kehati-hatian kita. Nah, barakallahu fikum.
Ya, alhamdulillah setelah atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ikhwan dari RN 2013685 Al Abu Saudah Saripudin. Fadol. Ya.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Kalau misalkan seorang relawan itu ya diamanahi, misalkan yang santunan wafa itu Ustaz. Kadang ketika menjalankan tugasnya itu semangatnya naik turun Ustaz. Sehingga mungkin penyalurannya ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Itu dia secara itu menyanyikan amanah atau tidak Ustaz? Dengan kondisi seperti itu, mohon nasihatnya Ustaz untuk keadaan relawan tersebut. Jazakallahu khairan Ustaz.
Iya. Demikian keadaan kita, yang namanya iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang ya. Maka seseorang berusaha untuk menjaga keimanannya, berusaha untuk menambah keimanannya supaya amanah ini tetap terjaga. Kalau memang akadnya dengan orang yang memberikan tadi, maksudnya ini harus diserahkan di bulan Ramadan ini. Dan kita mampu untuk melaksanakan itu di bulan Ramadan. Kita tunda sehingga keluar tanpa ada udzur di bulan Syawal. Maka ini dikhawatirkan termasuk menyalahi amanah. Karena amanah beliau ada waktu tertentu. Tapi kalau misalnya tidak ada di sana ketentuan dan dibuat terbuka saja, ya mau disampaikan di bulan Ramadan atau di bulan yang lain, maka ketika seseorang menyampaikan itu kapan saja sebenarnya tidak ada di sana penyalahgunaan amanah ya, karena memang dari orangnya itu tidak ada di sana ketentuan. Tapi tentunya seseorang semakin cepat dia melaksanakan amanah, tentunya semakin bagus, semakin baik. Apalagi saudara-saudara kita yang mereka membutuhkan, ya, yang mereka membutuhkan. Kalau seandainya kita ini adalah mereka, orang-orang yang membutuhkan tadi, tentunya kita ingin segera ditolong, kita ingin segera dibantu. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk orang lain atau untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita ketika butuh bantuan ingin segera dibantu, maka ketika ada orang lain yang membutuhkan, hendaklah kita segera membantu mereka. Wallahu taala a'lam. Nah.
Alhamdulillah, saya kalau heran atas jawabannya Ustaz yang sudah diberikan. Kemudian satu lagi Ustaz ya, ini sudah masuk pertanyaan yang raise hand dari ARN 1810519 Yuyun Wahyudi. Tafadol, Yuyun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yun Yudi, Satang 181.
Ya.
Izin bertanya, tadi kan disampaikan bahwa kisah yang seorang wanita yang membantu salah satu makhluk Allah SWT dengan anjing itu ya, dan diampuni oleh Allah SWT. Nah, untuk hubungan dengan masih berbagi ketika ada pengajuan dari ya kan dari mana saja bisa masuk gitu ya. Nah, apakah kita tidak tahu akidah dari pengaju ini, apakah ada kriteria khusus untuk akidah mereka, apakah nanti semua bisa masuk, misalnya kan ada yang pelaku bid'ah ataupun pelaku yang sesat seperti itu, Ustaz. Saya mohon penjelasannya, Ustaz.
Ya, untuk orang yang dibantu itu tidak diharuskan dia seorang Muslim ya. Allah SWT mengatakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang ditawan. Dan tawanan perang itu adalah orang kafir. Menunjukkan bahwasanya untuk perbuatan sosial seperti ini tidak disyaratkan yang menerima itu haruslah orang Muslim, tidak disyaratkan. Ya, terkadang orang kafir pun kita punya tetangga misalnya kelaparan, ya kita sebagai tetangga memberikan makan, butuh bantuan untuk dibawa ke rumah sakit, dia sakit, ya dibantu ke rumah sakit. Ini bukan berkaitan dengan wala dan juga bara, masalah loyalitas tidak. Ya. Cuma kita dalam bantuan kita sudah punya prosedur ya. Jenis bantuan ini apa? Dan untuk siapa? Ini kita sudah punya ketentuan. Ya, yang dalam zakat misalnya mereka adalah orang yang termasuk orang yang fakir, orang yang miskin. Kita sudah punya ketentuan. Tentunya kita mengikuti prosedur tersebut, aturan-aturan, syarat-syarat yang sudah kita buat bersama, dan semuanya adalah untuk kemaslahatan. Bukan berarti kemudian tidak boleh kita membantu misalnya ahlul bid'ah. Tidak boleh kita memberi makan orang kafir misalnya. Bukan berarti seperti itu. Kita ada prosedur, ada aturan dalam yayasan kita. Dan kita ikuti. Bukan berarti kita kemudian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Nah, Wallahu ta'ala a'lam.
Ya. Yeah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Sudah cukup ya untuk 3 pertanyaan dalam sesi kajian kali ini. Karena waktunya juga sudah lewat dari yang sudah ditetapkan, yaitu jam 10.30 tadinya. Fan Ustaz sebelumnya, karena sudah lewat waktunya sedikit. Kemudian untuk berikutnya, insya Allah Ustaz, kajian seperti ini sangat bermanfaat sekali buat kami, panitia HSI Berbagi. Sekali lagi, insya Allah akan kami agendakan untuk kajian-kajian berikutnya, Ustaz. Karena untuk menambah keimanan yang tadi disampaikan Ustaz, kemudian menambah kesungguh-sungguhan kita di dalam bekerja untuk membantu di IC Berbagi dan yang lainnya. Dan ana ucapkan juga jazakumullah khairan kepada semua panitia IC Berbagi yang sudah bergabung dari sesi kajian kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz dan juga oleh Bapak Ihsan menambah keimanan kita, menambah sungguh-sungguhan kita dalam beramal di program IC Berbagi untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan orang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan ya untuk teman-teman dan yang lainnya. Kita akhiri untuk kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.